الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله
إفردا إرتنج نور برنامج
إفردا إرتنج نور برنامج
Тағын бір қат, хайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатухум. Аллаһы Тағаланың биеклігін көрсеткен изге ғамал қылырға шақырған азаннан башланған бұл ерте бізде хайырлы болсын. Сіздің білен қабаттан мұхарирі бәсі Райл Садри, Амелин Архамматов, режиссер пультында Лейсен Маулиева. Сегізге түшіра біз тұрдан тұр эфирді әшілі біз бүгін бізнің 5-ші май, жұмға күн 7 тұлып 13 минут. Инде әкірініп әдәп ва әхлақ сәхифәсенә аяк басабыз сезнең белән, һәм бүген сезнең белән без иншааллах зикер турында сөйләшеп китәбез. Ансы да ла иләһә илләллаһ дигән зикер турында. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям булай дип әйткән: "Кыямат көнендә аның өмметеннән бер кешене чыгарырлар. Һәм аның 99 китабын ачып куярлар һәм Аллаһ Таала сорар: "Әй бәндәм, син шушы язганнардан берәр нәрсәне кире кагасыңмы? Сине саклап барган һәм синең артыңдан язып барган фәрештәләр синең белән гадел иделәрме?" "Әйе, әй Раббым" дип җавап кайтарыр шушы бәндә. Һәм Аллаһ Таала әйтер: "Син минем әҗерләремә лаексың. Һәм бүген синең белән бер кем дә гаделсез булмас" дигән. Һәм шул вакыт әйтелер: "Инде шушы мизанда, ягъни үлчәүләрдә гамәлләреңне үлчәргә әзер" дип. Һәм аның китапларыннан, ягъни шушы 99 китабының берсенең бер битендә: "Әшһаду алла илаһа илляллаһ ва әшһаду анна Мухаммадан абдуһу ва расулуһ" дигән бер сүз барлыкка килер. Һәм кеше әйтер: "Әй Раббым, шушы бер биттән шушының кадәр 99 китап арасында файда бармыни? Ягъни шушы бер бит 99 гамәл дәфтәрләремне баса аламыни?" дигәч, Аллаһ Таала әйтер: "Бүгенге көндә сиңа бернинди гаделсезлек булмас" дигән. Һәм бер инде үлчәүләрнең берсенә шушы битне куйырлар, ә калганына 99 китапларны куйырлар. Һәм әлбәттә, шушы бер бит бу калган 99 битне, 99 китапны басыр дигән. Башка бер хадистә пәйгамбәрбез әйткән: "Иң яхшы зикер ла иләһә илләллаһ, ә иң яхшыларның берсе әлхамдулиллаһ" дигән. Шыннан да, инде безнең тәухид сүзләре, ягъни шушы ла илаһа илаллаһ, ягъни инде Аллаһ тәгала башка гыйбадәт кылырга лаеклы зат юк дигән сүзләр, алар безнең динебезнең асыл булып тора. Һәм инде шушыны күп-күп итеп кабатлагач, безнең иманнарыбыз ныгый, алар камиллешә. Бер вакыт хәтта ки пәйгамбәребез Муса галәйһиссәлам Аллаһ тәгаләгә мөрәҗәгать итеп әйткән: "Я Раббым, миңа сиңа таба карата нинди яхшы сүз белән дәше алам, шуны өйрәт әле" дигәч, Аллаһ тәгалә әйткән: "Ла илаһа илляллаһ" дип әйт. Шул вакыт инде Муса галәйһиссәлам әйткән: "Моны бит бөтен кеше, бөтен синең кулларың кабатлый. Аллаһ тәгалә кабатын, ла илаһа илляллаһ" дип әйт. Һәм инде Муса галәйһиссәламгә Аллаһ тәгалә әйткән: "Әй Муса, әгәр дә син бер мизанның берсенә бөтен җиде кат күкне һәм җиде кат җирне куйсаң, ә икенчесенә шушы ла илаһа илляллаһны куйсаң, алар шушы җиде кат һәм күкне һәм җиде кат инде җирне басачак авырлыгы буенча диелгән. Шуңа күрә инде шушы сүзне, шушы кәлимә сүзебезне ла илаһа илляллаһ, ягъни Аллаһтан кала гыйбадәт кылырга лаеклы зат юк дигәнгә шәһадәт китерәм дигәннәргә күбрәк кабатласак иде. Бигрәк тә шушы җомга көннәрендә, безнең ике гаеттән дә олуг булган җомга көннәребездә күп итеп шушындый сүзләрне кабатласак, көнгә 100мә, көнгә 1000мә, инде телләребез аргынчымы, инде иншалла без аларның әҗер сабын, һич шиксез кыямәт көнендә шушы сүзләребез мизанга куелганда, безнең гынахларыбыз күп-күп булганда, һәм инде шушы бик-күп китапларыбызны шушы ла илаһа илляллаһ дигән шәһадәтләребез басканда шатланып каршы алырбыз. Шуңа күрә бүген иренмәсәк иде, бу дөньябыз кыямәт көненең игене безнең кыры, бүген чәчсәк инде кыямәт көнендә шуларны урырбыз. Һич бер ялгышмаска кирәк, бер ничек тә бодай чәчеп, арпа җыеп булмаган кебек, бу дөньяда гынахлар кылып яшәп, инде кыямәт көнендә әҗер саплар җыеп алып булмый. Шуңа күрә тырышсак иде, телләребезне зикердә тотсак иде, һәм инде әлбәттә, бүген җомга көне булгач, күп-күп итеп пәйгамбәребезгә дә салаватларын әйтергә ияләшеп, калган көннәрендә дә атнаның инде бары тик зикердә, хәерле сүзләрдә булырга насыйп булса иде. Ә инде алга таба безгә нәрсә эшләргә, зикердән тыш, бәлки әле тагын ниндидер өстәмә гыйбадәтләр бардыр дигән сорау белән инде янып киеп йөрисездер, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз? Әлбәттә бар, без акрынлап кунакхана сәхифәсенә аяк басабыз. Һәм инде әйткәнебезчә, бүген бездә кунакта Казанлыбызның Рамазан мәчете имам хатибы Солтан хәзрәте Мурадимов кунакта. Солтан хәзрәт, әссәләмү алейкум ва рахматуллахи ва баракату.
Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату.
Аллаһ тәгалә инде хәерле мизгелләр насыйп әйләсә иде, шушында килеп, менә инде тел ачкычлары биреп, хәерле вагызы белән вагызләнергә, безгә дә, сезгә дә, һәм инде аның сүзләрен югары күтәрергә насыйп әйләсә иде.
Амин, амин.
Шуннан да Солтан хәзрәт, менә инде зикер турында әйтеп киттек, ләкин безнең менә мөбарәк ай, Рамазан ае артта калды. Аннан соң инде хадисләрдә килгәнчә, менә теге тагын кем өстәп 6 көн ураза тота Шәвәл ае, менә шушы Шәвәл аенда без экваторында дип әле генә менә эфир башлагач сөйләп киткән идек, экваторында. Аннан соң инде Зилкагъда ае, Зилхиҗҗа ае, һәм инде ел да бетә бит. 44-нче ел бетеп килә бит. Шуннан да менә инде бу үзенә күрә бер тагын бәйрәм дип әйтик инде, бер ел Аллаһ Тәгалә безгә яшәгән насыйп бәйләде. Шушы елны ничек тәмамларга кирәк безгә? Менә Рамазаннан соң югалып калмыйча шушы ел ахырына кадәр нәрсә эшләргә һәм яңа елда нәрсә эшләргә? Бәлки сез безгә үзегезнең матур киңәшләрегезне бирсәгез иде.
Бик әһәмиятле тәкъдим дип әйтер идем. Әйе, шуннан да Аллаһ Тәгалә алдында Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассаламның бер хадисендә шундый насихат бирелә. Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам киңәшләрен берсендә әйтә: "Ау кама кала, ахаббу а'мали иля Аллаһи адвамуха ва ин кал". Аллаһ тәгалә алдында иң яраткан гамәл нинди дип сорасагыз, менә шушы хадис ул сорауга бик тулы җавап бирә. Аллаһ тәгалә алдына иң яраткан гамәл ул кешкенә генә булса да дәвамлы булган гамәл. Менә без ураза тотабыз икән, даими рәвештә, әйтик, дүшәмбе көннәрен, яки атна кичләрен, яки ай уртасында нәфил уразалары буларак тотабыз икән, ул нәфил уразасы әкірін генә нәфил дәрәҗәсеннән Аллаһы Тәгалә алдында тагын да зуррак дәрәҗәгә менә башлый һәм Аллаһы Тәгалә алдында үзеннең күркәм улу нурлы нәтиҗәгә китерер иншалла. Һәм пәйгамбәрбез әйтә, шуннан да менә ризык ягындан мисал китергәндә, әгәр дә без көненә бер мәртәбә белән генә күп итереп ашасак, ул безнең карныбызга зыян китерәчәк. Исәнлек ягындан безгә зыянлы булачак. Әгәр дә без, мәсәлән, айга бер мәртәбә белән генә спортзалга барып, озак итереп, күп итереп, анда күнегеләр эшләп, иң соңда безнең киресенчә нәфрәт тудырачак. Спортка каршы. Әмма дә ләкин менә шулай ук дин ягында да, әгәр дә без даими рәвештә гыйбадәттә булсак, әйе, һәр көнне ураза тотып, мәсәлән, Рамазан айыннан соң менә күп кеше сорау бирә, хәзрәт дим, менә Аллаһка шөкер ураза тоттык, тоттык, хәзер ничектер сагынабыз, кызганабыз, ураза айы бетте. Ураза айы бетсә дә, Рамазан айы китеп барса да, киләсе Рамазан айын көтеп калсак та, әмма дә ләкин атна арасында Пәйгамбәрбез алейхиссәләту вассәлам улу бер сөннәте бар. Ул да инде дүшәмбә һәм атна кичәләрен ул уразада уздырган һәм шушы ураза белән атнарын, гомерен һәм тормышын ул Аллаһ Тәгалә нурлары белән нурландырган. Һәм Пәйгамбәрбезнең бер хадисе бар бит. Кемдә кем ураза айын, Рамазан айынын изгелекләр, игелекләр белән мул кылып, һәр бер көнен ураза тотып, Рамазан айыннан соң килгән Шәвәл айының 6 көнен тотса, Аллаһ Тәгалә аларга ел дәверендә тотылган уразаның нәтиҗәсенә әйе, савабына ирештерер иншалла дип килә. Һәм галимнәр әйтәләр, ни өчен? Ни өчен Пәйгамбәрбез алейхиссәләту вассәлам шулай дип әйтә? Чөнки бар Аллаһ Тәгаләнең киңәш сүзе һәм безгә һәр беребезгә улы бер шатландыра торган, сөендерә торган Коръәндә килә торган Аллаһ Тәгаләнең насихәте, ул да инде һәр бер изгелек ул дистәләгән мәртә белән Аллаһ Тәгалә алдында бүләкләнер. Ягъни бер изгелек өчен Аллаһ Тәгалә 10 әҗер бирер иң кимендә. Бу Аллаһ Тәгаләнең кануны. Һәм инде, мәсәлән, әгәр дә без ай дәверендә ураза тотсак, һәм Аллаһ Тәгалә алдында ул бер айлык уразасы гына түгел, 10 айлык уразасына тиң булыр дип килә. Һәм 6 көн аннарысын тотылган уразаның тагын 2 җитмәгән айының уразасына тапкыр теге билгеләнер һәм Аллаһ Тәгалә алдында без димәк 12 ай ураза тоткан дип ала белса саналар иншалла. Әмма дә ләкин ул ураза әлбәттә ихлас күңелдән булырга тиеш. Көннәрдән бер көнне, мәсәлән, Пәйгамбәрбез алейхиссәләту вассәлам сәхабәләренә, укучыларына, шәкертләренә сорау бирә. Әла адуллукум аля абвабил хайр. Иретимме сезгә бер гамәл? Шушы гамәлләрне, изгелекләрне, гыйбадәтләрне үтәсәгез, Аллаһ Тәгалә сезнең каршыгызда бөтен хәерле, бәрәкәтле, шатлык сөенечләр булган тулы булган юлларын ачыр. Сахабалар: "Нагъм я Расулллла, әлбәттә, әй Аллаһ Тәгаләнең илчесе" дип җавап кайтардылар. Һәм Пәйгамбәрбез алейхиссәләту вассәлам әйтә: "Беренче насихат Пәйгамбәрбезнең бөтен бәрәкәт, шатлык, сөенеч капкаларын ача торган, юлларын ачып җибәрә торган бер киңәше ул да инде Пәйгамбәрбез әйтә: "Ас-саумы джуннатун". Әй сәхәбәләрем, онытмагыз, шуннан да Аллаһ Тәгаләнең улуг бүләкләренең берсе ул ураза. Ураза. Һәм Пәйгамбәрбез уразаның бер сыйфатын искә ала. Джуннатун. Джуннатун ничек тәрҗемә итәбез? Ул калкан дип тәрҗемә ителә. Менә күз алдыгызга китерик. Калкан нинди вазифалар бар калканның? Калган ул безне саклый афатлардан, дошманнардан. Һәм бигрәк тә Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә бит: "Әуду биллаһи минәш шайтан раҗим, бисмиллаһир рахманир рахим, минәш шайтан". Шуннан да шайтан гаду мубин дип Аллаһ Тәгалә әйтә. Сезгә ачык рәвештә дошман, сезгә һөҗүм итәргә тырыша. Һәм димәк, менә шушы ураза шайтанның вәсвәсәсенә, шайтанның һөҗүменә, шайтанның начарлыгына каршы саклы торган бер Аллаһ Тааланын улуг бүләге. Шушы калкан белән без үзебезне саклыйбыз. Мәсәлән, Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам янына бер сахаба килә: "Я Расулуллах, гынахлардан тыйыла алмыйм, авыр тыйыларга нишлим микән?" Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам сорау бирә: "Син иләнгәнме?" ди. "Юк, иләнмәгән." "Илән аласым, илән алмыйм әле." "Я Расулуллах, әле хәлем җитми, гаиләмне алып барырга хәлем юк. Мәдди яктан бераз кысырыграк тормышым," дип җавап кайтаргач, Пәйгамбәрбез әйтә: "Алайса, ураза тот. Ураза тот, ураза белән син үзеңне гынахлардан, хаталардан сакларсың иншаллах," дип шушы сахаба Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам киңәшен үтәп, ике дөнья бәхетенә иң соңында ирешә, дип килә. Һәм, мәсәлән, ураза турында тагын әйткәндә, ул да инде безнең бит ураза, захири ураза бар. Ягъни, ач килеш, ашамыйча эчмичә, якынлык кылмыйча көннәребезне уздырып, әмма дәлкин батыни хәлдә, ягъни, гайбәт сөйләмичә, бухтан, буш сүзләр сөйләмичә, зикрдә, дуада булып, кешенең хәтта ураза вакытында бит анда икенче ягы бар. Дөнья куу, яки инде кешене рәнҗетү дигән әйберләргә, дөнья, дөнья, мал, мал дигән фикерләрдән ул әкрен генә читләшә башлый, күбрәк ахирәт турында уйлый башлый. Әһәмиятлерәк була башлый. Һәм Пәйгамбәрбез шуңа күрә әйтә: "Ураза ул безнең калканыбыз." Әле тагын бер мәсьәлә бар. Күбебез кинода күргәнбез бар бит, әйтәгә, кешеләр сугышкан вакытта кылычлар белән бер-берсен тегеп сугып, бәреп көрәшәләр. Әмма дә ләкин күбе шырақта, менә китапларда укыган бар, кеше, мәсәлән, кылычка кылыч бик сирәк көрәшкән булган. Әгәр дә берәсе кылыч белән килсә, иң беренчедән кеше куя калканын саклар өчен. Чөнки кылычка кылыч сугып-сугып торсан, ул иң соңында кылычка әйләнми, ул теге аның нишек әйтик, тимер бозыла башлый. Бик тиз ул ул сифатын
югалта, дип әйтик.
Кылычлыгын, әйе, ышлыгын югалта. Әмма дә ләкин калкан шуның өчен яратылган. Әйе, шушы калкан белән без үзебезне, үзебезнең тәнебезне һәм шушы шыракта Пәйгамбәрбезнең насихатын искә алганда, ул да инде без үзебезнең ахирәтебезне һәм җаныбызны без саклыйбыз нашарлыклардан. Икенче бер насихат Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам әйтә: "Ас-садакату бурханун." Һәм икенче киңәш: "Бөтен бәрәкәт, шатлык, сөенеч юлларын бу дөньяда һәм киләсе дөньяда аша торган киңәшләрнең берсе ул садака." Садака бурханун, Пәйгамбәрбез әйтә, дәлил булып тора. Баштан шушы хадисне укыгач аңлап бетермәгәнем, ничек инде садака дәлил булырга мөмкин? Әмма дә ләкин Пәйгамбәрбез бик хикмәтле әйбер әйтә, ирәтә. Садака ул акча белән генә түгел бит. Садака ул гыйлем белән булырга мөмкин. Садака ул малым белән булырга мөмкин. Садака ул үз халәтең белән булырга мөмкин. Мәсәлән, берәрегезне менә хәзер иртүк күрәсез икән: "Әссәләмү галәйкум, дустым, нишек хәлләр?" дип йылмайып каршы аласыз икән, Пәйгамбәрбез әйтә: "Әттәбәссум," ягъни йылмаю, берәр кешенең йөзенә карап, бәхет сәгадәт теләп, аңарга хәерле көн теләп аның белән очрашабыз икән, исәнләшәбез икән, ул да садака булып санала. Ул да садака булып санала Пәйгамбәрбез алдында. Һәм дәлил булып тора, ягъни шушы мусульман кешенең: "Менә без Аллаһка шөкер, мусульман сезнең белән. Аллаһ Тәгаләгә ышанабыз, инанабыз һәм без үзебезнең мусульманлыгыбызны шушы кешеләргә бәхет, сәгадәт, шатлык, сөенеч белән уртаклашу ягыннан күрсәтәбез. Без дәлил булып торабыз. Үзебезнең күңелебездә яшерелгән килеш Аллаһ Тәгаләнең уллуг бүләкләренең берсе ул иман бүләге бар икәнлеген без тәсвирлибез, аңлатабыз. Мәсәлән, бер кеше яңа йортка күчте. Шатлана, сиенә һәм күршеләр белән танышырга дип күршілерге хәр бірсіне бөләк кертіп шыға. Күршілерінің бірсі, ашуланған келіш, «Эх, шунды ертіні юғалттым бит, мин аласы еді бит аны, әмі дәлекен башқасы келіп алды, миннен алданырақ келіп сатып алды бит» деп, күңіліне шушы нәфрәт һәм хәсетлік хисләрін сақылаған келіш, үз яңа күршіге, бұл, шушы яңа келген күршіге қыжым ете башлай. Хәр кінні үртүк, кішік көрмәгәндә, әкірін генә шүпләр ташы башлай мұның ішікті алдына. Яңа күрші келі, күшінді шатлана сиіне Аллаға шекер кулай бәйеден, арзан бәйеден, матур жерде, шунды яхшы күршілер білен, мұл болған, йыртқа ие болдым деп, яшаган күрші хәр кінні шүп көре башлағаш, біраз көңілсізденді, әмі дәлекен ол иманлы бәнді. Хәр кінні шушы сабырлық білен атқан шүпні жиып, шүплікке ташлай тұрған бола. Бір күн қабатланды, екінші күн, үшінші күн, дүртінші күнні аптырағаш, нашар сифатқа ие болған, хысытлік сифатына ие болған нашар күршісі, бітін болған шүплерін, бітін болған нәжеслерін жиып еңді көп еттіріп, ешік алдына кетіріп түге, һәм шуның білен күңілін түшірге тұрыша яңа көршінің. Әмі ділекін яңа көрші шунан да көріп, еңді тегел аңлағаш көйсі көрші шушы нашарлығын ясы екенлігін, шилегін алып, шилегін шист тартып, жуып, бақшада әлігіне әлгірген тәмлі-тәмлі алмаларыны жиып, шушы шип-шиста шилегіне тұтырып, хүжім ете тұрған, зиян кетіріп тұра тұрған, шүплерін ташлы тұрған көрші яна келе. Ешігіне шақи, сәлем бере, те көрші енді хәзір әрдәшәм енді, хәзір енді күңілін түшірдім енді деп, шатланған вағытта, ешігін ашқан вағытта не көре көршісі келіп, қолында тұтқан шилегін алдына қойып, әйті, кім нәрсе білен бай болса, шуның білен ортақлаша деп, әйтіп қоя. Хәм шуның білен аңлата мұсылман кішінің, шыннан да ішінде емлік, көркемлік болса, ол шуның білен ортақлаша ала, ол дұшманлық білен дұшманлыққа жауап бермей. Ол көп ішіракта шуның білен ғана бөлішіп, ортақлашып, Аллаһ Тәғаланың нұрына яқынлаша ала. Хәм мына үшінші кеңеш, пиямбірбіз алейхиссалату уассалам әйта, екі дүния бәхетіне еріштіре тұрған кеңешлерінің бірісі, «Вақиямул абди фи джауфи лейли йутфию күллу хатиэти». Хәмшіннан да Аллах Тағала алдында түн ортасында, түннің ең қараңғы вақытында, әлішінде, ең тәмні ұйқы вақытында өзінің жылы төшегін қалдырып, Аллах Тәғаләге ихлас күңілден ғәмәл ғибәдәт қылуы белән Аллах Тәғалә бөтен күңілендә булган заһири батыни күңел авыртуларыннан, кимчилекләрдән, гынахларын Аллах Тәғалә шуның белән аны бакландыра башлый һәм Аллах Тәғалә ике дөнья бәхетен, бәрәкәтен, шатлык сиенеш юлларын аша башлый. Менә шушы тирәдә әйтәсем килә, менә күп ишракта Аллаһка шөкер, пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам бик күп киңәшләрендә шундый насихат ителә. Биш вакыт намаздан тыш иң бәрәкәтле, иң шундый нурлы вакытларның берсе. Ул да инде пәйгамбәрбезгә бигрәк тә ул аерым фарыз намаз булган кебек йөкләнгән гамәл ул тәхәҗҗүд намазы, ягъни йокының иң тәмле вакыты. Һәм дуаларның иң кабул була торган вакытларның берсе, чөнки Аллаһ Тәгалә төннең азаккы өлешендә күкнең беренче катына төшеп, гамәл гыйбадәттә булган кыямул лейл, ягъни намаз хәлендә, зикр хәлендә, дуа хәлендә булган үзеннең ихласлы бәндәләренең тилекләрен тыңлап, кабул итеп тормышка ашырыр дип килә. Һәм бигрәк тә пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам башка бер хәдисендә әйтә, әгәр дә кеше daimi ravishda tahajjud namozli bo'lsa, ya'ni shusha eng tamli, eng lazzatli vaqtin Alloh taolaga belgalasa, shuning bilan ul Alloh taol oldinda ulug' darajaga erishir. Hatto boshqa bir qudsiy hadisinda aytiladi: "Inna 'inda zanni 'abdi bi" Allah Ta'ala ita özü. Şundan da bendeler minga karata nindire uçlu bulsalar, min de onlarga şundu yok bulurmam deyip Allah Ta'ala özü ita. Özü vağda bire. Eğer de biz en lezzetli yukunun temni vaqtın Allah Ta'ala'ga bilgilesek, yani Allah Ta'ala'ga şunun bilen ihtibarlı bulsak, Allah Ta'ala bizge karata, bizden tilekleri, biz dualarımızga karata, şahit inşallah qabul bulup alabilsa, ihtibarlı bulup dualarımızı qabul etir inşallah. Hem şu şerde iske alarga tilegen idim bir zor alimnin Malik ibn Dinar isimli zor alimnin turmuş vaqiyasın. Malik ibn Dinar bik meşhur zor uluğ bir ruhi hem bu dünyada meşhur alimlerini bizim birisi iske ola. Elbette ul galim bularak, kişiler aldığında meşhur bularak, onun yanına bir köp patşalar da dığa kıldırığa kiletirgan bulalar, bir köp bülekler bilen kiletirgan bulalar. Hem karaklarının birisi, tinlerinin birisinde, tin ortasında bu galim yıklıdırındı şuşu vaatında, tinne yırtına ekirtin kire. Yırtı da indi bizim kibik 2-3 katlı, 1 katlı yırtlar tügül, ol kişkine gine bülme. 2-2 bulgan kişkine gine bülme. Şuşu yırtına kire, hem yırtında şuşu patşalar kitirigen buleklerini izli. Nek Malik ibn Dinar'ın şuşu tahaccüd namazından arıngan, yani namazın oku bitirigen vaxtına turkile. Malik ibn Dinar uyana, şuşa dige namazdan armgaş, şuşa karaknın izlegönün kürgeş, tün ortası, karanga bir şatından bülmesinin şatından, Esselamu aleykum deyip karak kayıtıp kuya. Qaraq nə seçlərgə bilmişə, qoya qaşırğa bilmişə, əmmə də lakin xəyal qaşıb bulma bit. Malik ibn Dinar kürdü məni. Əli jitməsə, işik Malik ibn Dinar tirəsində bulğaş, nə seçləmində və aleykum əssəlam deyib qorqa-qorqa cavab qaytara. Malik ibn Dinar, nərsə topdunmı dey? İzləgən baylıqlarını, dünya baylıqlarını topdunmı? Qaraq, nişlərgə bilmişə? Yok şul topmadım de, kümülsizlenip. Ol bit, ne işin kümülsizlendi? Birinciden topmadı, ikinciden lekti, üçinciden hazırindi su zor galim aldığında da neşiktir iyad bulup gitti. Hem Malik ibn Dinar eyti. Dünya baylığın topmışa, ahiret baylığın tabırga tilisin mi de? Malik ibn Dinar mını satmasın deyip, kazı yanına alıp barmasın deyip, eyeye bik tilim deyip, razı bula. Ey dedi, bas minin bilen birge, iki rekat tenge namazını okuyibiz, tahaccüd namazını okuyibiz. Hem basıp, ihlaslık bilen Malik ibn Dinar şuşu karakını, en meşhur karaklarının birisin, yeneşe bastırıp, namaz okuda. Birgeleşip, iki rekat namaz okuyan vaqtda qoraqnın yüreği erip kitip, üksip, jılı başlı tövbe itip. Namaz başında bir halette bolsa, namaz axırında bütünney yana, şista, saf tövbe itken kiliş Allah hatır aldığında arangan kiliş namazdan arana. Yüzü de özgere, Malik ibn Dinar aytı, edədi birge, namazga, irtengi namazga barik. Birgeleşip, namazga borgan vaqtta, Malik ibn Dinar'ın bir köp şakirtleri bula. Bütünüsü bir hürmet ite turgan bulalarını. Hem şakirtler, okutuşuların, şuşu, en meşhur karaklarının birisi bilen yeneşe baruğun kürgeş, Хәзрәтебез, сез белеп барасызмы шушы бәндә белән? Сез беләсезме шун нинди кеше бу дип? Нинди җирәнеш, нинди күп иттереп гунахлар кылган кеше дип? Күпме кешеләрне рәнҗетеп, талаган, урлаган кеше бит? Мәлик ибн Динар елмайды һәм җавап кайтарды. Ул бездән дөнья малын урларга дип килде. Ә без аның йөрәген Аллаһ Таалага дип урлап тәүбәгә китердек ди. Һәм шушы мизгелдән бирле шушы иң мәшһүр караклардан берсе иң якын шәкертләренә әйләнә. Менә шушы Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассаламның төн уртасында, төн төннең иң тәмле, иң караңгы элешендә укылган намазларыбыз бу дөнья һәм ахирәт дөньясының бәрәкәт, шатлык, сөенеч, бәхет юлларын ача торган киңәшен Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам киңәшен үтәсәк иде. Күңелләребезне шушы нурлы гамәлләр белән нурландырсак иде.
Хәзер инде барбер дә күп кенә кеше сорыячак, хәзрәт, бу намаз ничек укыла дип. Аның уку рәвеше, тәртибе, азан кирәк миңа, камат кирәк миңа, ничә рәкәгать, нинди сүрәләр, нинди ниләр. Чөнки барбер дә менә тәхәҗҗүт дип әйтәбез. Инде биш вакыт намазына укырга ирешкән кеше барбер дә менә бүтән төрле исем ишеткәч аптырап куя. Шуңа күрә тәртибен дә сөйләп китсә иде шул намазның.
Ул әлбәттә нәфил намаз булып санала. Әйе. Әмма дә ләкин аның Пәйгамбәрбезнең сөннәте буенча Пәйгамбәрбез бик күп рәкәгатькә игътибар итмидер, ул күбрәк инде 2 рәкәгат буларак укыйдыр, яки 4 рәкәгат булып укыйдыр, яки 6 рәкәгат. Аны шул 2-шәр рәкәгат булып укысак була. Безнең кайвакыт кешеләр теге рәкәгатьләрнең, ягъни намазның рәкәгатьләрнең соннарына игътибар итеп, әмма дә ләкин иштәлегенә игътибар итмичә укуның уку рәвеше белән ләззәтен югалталар намазның. Пәйгамбәрбез шуңа күрә хәтта хәдисләрнең берсендә укыган идем. Пәйгамбәрбезнең бер шәкерте шушы Пәйгамбәрбезнең тәхәҗҗүт намазына баскан вакытта аның белән янәшә баскан иде. Һәм ул әйтә, хәзер Пәйгамбәрбез уку бетерә инде, хәзер бетерә инде. Беренче рәкәгатьтә Пәйгамбәрбез Бәкара сүрәсен тулысынча укып чыкты. Һәм шуның белән туктамады. Гыймран сүрәсенә күчте. Һәм Гыймран сүрәсе бетүгә үк Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам беренче рукукка китте. Һәм икенче рәкәгатьтә дә шулай ук Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам бик озын сүрәләрне укып, бу сәхабә әйтеп куйды: "Шыннан да мин дә күп ишракта рәкәгатьләренең, ягъни намазның соннарына игътибар итә идем. Әмма дә ләкин Пәйгамбәрбез намазның иштәлегенә игътибар итеп, миңа бик зур дәрес бирде бит" дип, шушы Пәйгамбәрбезнең асыл максаты шушы намаз укыган вакытта ул Аллаһ Таала белән аралашу. Һәм намаз ул Аллаһ Таала белән ишрашу. Әгәр дә без берәр кеше белән якын бәндә белән ишрашып, тиз-тиз-тиз-тиз, әйдә, вакытым юк, әйдә, хәзер-хәзер, әйдә, тизрәк сөйлә, дип, әгәр дә шулай тизәйтеп, без бөтен шушы ишрашуның ләззәтен, тәмен югалтачакбыз. Менә шуңа күрә, төнге вакытта ни өчен аның зур дәрәҗәсе бар бит әле. Чөнки узган көн инде узды ул. Киләсе көн әле башланмады. Һәм кеше күңеле белән дә, уй-фикерләре белән дә, планнары белән дә шушы Аллаһ Таала алдында бераз ял иткән килеш, ягъни Пәйгамбәрбезнең сөннәте буенча ястү намазыннан соң бераз генә булса да ятып алырга, йоклап алырга, хәл алырга вакыт билгеләнә. Һәм аннары соң төн уртасында уянып, иртәнге намаз алдыннан, ягъни ястү намаз белән иртәнге намаз арасында булган вакытны эш өлешкә бүлеп, күп ишракта галимнәр әйтәләр, соңгы актык эштән бер өлеше ул нәкъ тәхәҗҗүд вакыты дип билгеләнә. Иртәнге намаз вакытына хәтле. Аны укысак, бик күркәм, саваплы һәм зур гамәл булып саналар. Безнең инде галимнәребез күп ишракта әйтәләр, аны 2-шәр рәкәгат, 12 рәкәгат тәхәҗҗүд намазында укып була. Аны 2 рәкәгат буларак укысак да, үзенә бер зур ләззәткә ия була алырбыз. Иншаллаһ, һәм Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам хәдисләрнең берсендә шулай әйтә: "Мән ахласа гыйбадатаһу лиллаһи 40 йәумән" ظهرت الحكمة мин лисанихи. Кемдә кем үзеннән гамәл гыйбадатларын үтәп генә түгел, ул гамәл гыйбадатларны, намазларны ихласлы килеш, җиренә җиткезеп, камил рәвештә үтәсә, һәм 40 көн дәврендә һәр кемнә шушы халәттә булса, Аллаһ Таала иң соңында улуг бүләк бирә аңарга. Аның күңелендә булган Аллаһ Таала тарафыннан җибәрелгән хикмәт төленә күчә башлый. Ягъни кеше сөйләгән вакытта, хикмәтле сүзләр сөйләгән вакытта, ул Аллаһ Тааланың улуг бер бүләге белән сөйли. Хәтта Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассаламгә ингән Коръәндә Аллаһ Таала хикмәт турында шундый сүз әйтә: "Аузу биллаһи минә шайтан раҗим, бисмиллаһир рахманир рахим. Фаман утия аль-хикмату факад утия хайран кәсира." Садакаллаһу аль-азим. Кемгә Аллаһ Таала хикмәт бирсә, аңарга бик күп бүләк, байлык Аллаһ Тааланың байлыгы иреште икәнлеген белсен дип әйтә Аллаһ Таала үзе. Димәк, менә әгәр дә без ике дөнья бәхетенә ирешергә теләсәк, менә шушы тәхәҗҗүд намазының тагын бер өстенлеге бар. Кешенең бит бар заһири авыртулар. Мәсәлән, киселлек әйтик, баш авыртуы, теш авыртуы яки башка агызалар. Без аларны вакытында тизрәк дәваларга тиешбез. Әгәр дә вакытында дәваламасак, без аны прогрессив хәлдә теге безгә тагын да һөҗүм итәчәк икәнлеген беләбез. Шулай бит инде вакытында тешне дәваламасак, ул теш авыртуы иң соңда безнең йокыны да, аппетитны да, бөтен тормышны да бозачак. Әмма дә ләкин бар күңел авыртулары. Мәсәлән, тәкәббүрлек, кинчилек, хисетлек дигән авыртулар бар. Һәм аларда авырту буларак вакытында дәваланырга тиешләр. Әгәр дә алар дәваланмаса, иң сыгында алар ныгая башлый, зурая башлый, алар тагын да күбрәк һөҗүм итә башлый. Һәм аларның һөҗүмләре бу дөньяга гына түгел, ахират дөньясына күбрәк һөҗүм итү булып санала. Һәм Пәйгамбәрбез әйтә, Аллаһ Таала һәрбер җибәргән авыртуга каршы дәвасын да җибәргән, ягъни шифасын да җибәргән. Шифа бирүче усулы да бар. Һәм менә шушы кинчилек, хисетлек, тәкәббүрлек дигән авыртуларга каршы иң күркәм даруларның берсе ул тәхәҗҗүд намазы. Тәхәҗҗүд намазын ихласлы килеш укыган кеше әкрен-әкрен аның 200лек дигән авыртуы юкка чыга башлый, чөнки аны күрә Аллаһ Таала генә. Идәге бөтен балаларын, хатынын йоклый бит. Әйе, үзең генә Аллаһ Таала каршында, төн уртасында җылап, үксеп, шин күңелдән җиренә җиткезеп, ихлас күңелдән укылган намазын сине күңел ягындан әкрен-әкрен дәвалый башлый.
Инде шуннан да менә бу төнге намазлар булсын. Сез әйтеп киткән садака дип әйттегез. Без беләбез, 7 категория кеше турында. Аларны инде без Аллаһның рәхмәте күләгәсе, гаршы күләгәсе астында булучылар, ул да оң кулы белән биргән садакасын сул кулы күрмәгән кеше дип килә, ягъни ничек кенә булмасын, безнең яшерен гыйбадәтләребез чыннан да алар риядан азат, чөнки безне беркем дә Аллаһ Таалада башка беркем дә күрми. Әле шундый бер ни ишеткәнем бар Әбу Мансур турында бер вакыйга дип әйтик инде. Менә Әбу Мансур дигән бер инде хәзрәтебез вафат булганнан соң ул үзенең улына төшенә керә һәм инде Роббыбыз синең белән ничек каршы алды сине дигәч, Әбу Мансур әйтә: "Әй улым, ди, Роббым мине бик матур каршы алды, ләкин бөтен намазларымны, уразаларымны ул кабул кылмаган, ди. Кабул кылмаган, ди. Инде садакаларым да, эшләрем дә беткәннән соң, Роббым минем синең каршыңда бернинди изгелегем калмады", дип әйткәннән соң, Роббыбыз: "Мин сине җәннәтемә синең бер гамәлең аша кертәм. Син хәтерлисеңме, я Әбу Мансур, караңгы бер төндә син мәчеттән кайтып барганда, юлда бер агач кисәге бар иде. Һәм син шул агач кисәген алып куйдың җирдән калганнарга комача аламас өчен. Шул вакытта ул кап караңгы урамда миннән һәм синнән кала беркем дә юк иде. Бу гамәлең риядан түгел иде. Һәм шушы ихлас эшкерсез гамәлең аркасында мин сиңа рәхмәтемне бүләк итеп менә җәннәткә кертәм. Ягъни, менә шушы караңгы лыкны без бит инде хәзрәт ничектер нитәбез, менә һәрвакыт бөтен әдәбиятларны карасак, элеккеге әкиятләрне карасак, әби-бабайларның сөйләмнәренә карасак, төн менә акшамнан соң булган вакыт төн, ул бит инде ничектер куркыныч вакыт, шайтаннар чыга торган вакыт дип әйтәләр әле, күп кенә әсәрләрдә теге 12 тулдымы, все ятыгыз, шайтаннар кузгала. Ул аның да бер телле ни бардыр инде, әмма тамыры бардыр. Сөйләп китерсез әле, бездә бик кызыклы, менә бу бармы аның асылы? Төнлә шундый наша булган вакыт дип ничек, ләкин ничек кенә булмасын инде. Мәсәлән, Фалак сүрәсендә беләбез инде, теге төннең караңгылыгыннан каплап калган иза вакабы, каплап алган караңгылыкның куркынычлыгыннан сыйынам дип әйтәбез Раббыбызга да. Ләкин ничек кенә булмасын, шушы төн инде ул шуннан да гамәл гыйбадат өчен дә менә дигән вакыт булып чыга бит. Менә бу төннең фазилеты инде кеше күрмәгәндә кылына торган гамәлләр, тагын да якын гамәлләр, Раббыбызга тагын да теге эшкерсез гамәлләр. Бу вакытны кулдан ышкындырмасак иде, шуннан да инде йокы кадерле нәрсә, кем ничек кенә булмасын, инде менә Раббыбыз Солтан хәзрәткә тагы да фазилетләрен бирсен, тагы да бәрәкәтләрен бирсен, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, ул да йокысын калдырып, туры эфирга монда килде, безнең яңа килде, безгә сөйләде шушы вагызларын. Инде һәр безгә вагызларын насыйп итсәйд, безнең әле вакыт бар хәзрәтне шушы, миңа да кызыклы китәр шушы төннең менә шушы икенче ягы. Әби-бабайларыбыздан калган ниләрдә әдәбиятта да бик күп ул, менә төн шайтаннар богаудан ышкына дип әйтәләр әле, менә аның бармы асылы инде?
Әлбәттә, төнге барлыклар бар һәм нурлы, нурына көндезен ярата торган барлыклар. Әмма ләкин монда төп максат буларак, ягъни төн уртасында күп ишракта Аллаһ Тәгаля, беләсезме, кайбер кешеләргә Аллаһ Тәгаля күрүе җитә һәм ул гынахларын тыела. Кайбер кешеләргә менә мәчеттә дә кай вакыттагы язып куясың, ведется скрытый, нечек әйтек, видеонаблюдение дип язасын, бөтенесе тәртипле була башлый. Ага, хәзрәт күрә икән монда, караля. Монда тәртипле булырга кирәк икән. Булмаса да, менә язып куясың, осторожно дип. Кеше әкрен генә үзенең тәртипле тота башлый. Чөнки Аллаһ Тәгаләгенә күрә икәнлеген җитми. Һәм төн вакытында күп хаталар, күп гынахлар, мәсәлән, кеше үли, башка кеше күрмәгәч миңа җиткән. Әмма ләкин шин ихласлы бәндәләр беләләр. Аллаһ Тәгалә төн уртасында, җир астында да, базның иң караңгы өлешендә дә Аллаһ Тәгалә бөтен җирдә безне күрә. Һәм Аллаһ Тәгалә Коранда әйтә: "Мин сезгә бик якын. Хәтта мин хаблил варид, ягъни кан тамырыннан да якынрак сезгә. Шуны белегез, шуны аңлагыз." Һәм тәхәҗҗүд вакытында, төн уртасында менә Аллаһ Тәгаләнең янәшә булганын, күргәнен икәнлеген, кешенең гамәлен генә түгел, әйткән сүзен генә түгел, күңелендә нәрсә бар икәнлеген күрүше Аллаһ Тәгалә бар икәнлеген белгән, аңлаган кеше ул шунда зур дәрәҗәгә ирешә. Хәтта мәсәлән хәдисләрнең берсендә Пәйгамбәрбез әйтә: "Кемдә кем базар өлешендә, ягъни сату, алу, Аллаһ Тәгаләнең күп ишракта оныткан җирдә, әгәр дә Аллаһ Тәгаләне искә алса, айрым бер дуга Пәйгамбәрбез әйтә, аларга әлфу-әлфу хәсәнәт дип әйтә. Миллион-миллион савап языр Аллаһ Тәгалә. Ни өчен? Чөнки ул җирдә, Аллаһ Тәгаләне күп ишракта оныткан җирдә без Аллаһ Тәгаләнең киресенчә искә алсак, күңелебездә, гамәлебездә, телебездә без Аллаһ Тәгаләне саклап калсак, ул вакытта Аллаһ Тәгалә дә безне искә ала, безне саклап кала, афәтләрдән, хәсрәтләрдән һәм бик күп бүләкләр белән бүләкләндерә, иншаллаһ.
Иншаллаһ шулай булсын да, инде эфирыбыз ахырында ягез бер дога сахифасына аяк басып, инде хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, Солтан хәзрәт, бер дога кылып алсак, бер сүрә, бер дога кылып алсак, иншалла нур өстенә нур булыр иде.
Ауду биллаһи минеш шайтанир раҗим. بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إله من الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين يا ربما الله تعالى شوشة كركم Мөбәрәк көннәрдә, жұмға күннәрендә, күннәрнең патшасы булган көнендә, кылган изгелекләрне, игелекләрне, ишеткән вагазларны, хәерле сүзләрдән, хәерле вагазлардан булуын насип әйләсән идән. Безне ике дөнья бәхетенә, бәрәкәтенә ирештерә торган, Аллаһу Тәгаләнең рәхмәтенә, ризалыгына якынайта торган изге, файдалы гыйлемнәрдән булуын насип әйләсән идән. Шушы ишеткән киңәшләр белән кулланып, файдаланып, ике дөнья бәхетенә ирешеп, Абуабул хайр, бөтен хәйрле Аллаһу Тәгаләнең алдында булган хәйрле юлларының капкаларының ачылуын насип әйләсән идән. Я Раббым Аллаһу Тәгалә һәр беребезне улы нигъмәтләр белән нигъмәтләндереп, булган нигъмәтләр өчен шөкрана кылган, рәхмәтле булган бәндәләр арасында булуын насип әйләсән идән. Җиргән юлларыбызда, тормыш юлларыбызда Аллаһу Тәгаләнең рәхмәт фәрештәләренең юлдаш булуын насип ваясар әйләсә иде. Аллаһумма Раббана آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واحشرنا يوم القيامة مع الأبرار الله أكبر
Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, исегезгә төшерәбез. Бүген бездә кунакта Казаныбызның Рамазан мәчетенең имам хатибы Султан хәзрәт Марадимов иде. Султан хәзрәт, сезне белән саубуллашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.
Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Җомга көннәре мөбарак булсын.
Амин.